esseri, Christ get us out of our doom. Nats nani daus unesi anani. Kia nats kus, nani asau garu. Nano tveseli, Christ get us out of our doom. Nats nani daus unesi anani.
Sveiki, trešdienas vakarā, tu klausies Radio Marija Latvija jauniešu raidījumu nomine. Šovakar studijā esam mēs, es Zane,
Brigita,
Guna,
Marija,
Rūta,
Linda.
Un šovakar runāsim par Pasaules jauniešu dienām. Pagājušajā gadā Pasaules jauniešu dienas norisinājās Krakovā, kurās tika izziņots, ka nākamā tikšanās jauniešiem notiks 2019. Gadā Panamā. Mani personīgi ļoti uzrunāja pāvesta teiktais Krakovā: dārgie jaunieši, nekautrējieties salikt visu, sevišķi savas svājības, grūtības un grēkus grēksūdzē, mudināja Francisks. Jēzus pratīs jūs pārsteigt ar savu piedošanu un mieru. Nebaidieties ar visu savas sirds dedzību teikt viņam jā. Nesautīgi atbildēt un sekot viņam. Nepieļaujiet, ka jūsu dvēseli tiktu anestēzēta, bet vienmēr tiecieties pēc skaistās mīlestības, kas prasa arī atteikšanos un stingru nē. Iespējams, jūs esat dzirdējuši kaut ko par Pasaules jauniešu dienām, bet vai zināt, kā dzima ideja? Tad mēs sīkumā centīsimies jums to pastāstīt šovakar.
Jau Romā 1980. Gadu sākumā, netālu no Svētā Pētera laukuma, grupa jauniešu regulāri tikās, lai lūgtos un aprunātos. Ideja taisa Svētā Lorenco baznīcā. Pāvests Jānis Pāvils II uzaicināja ticīgos ierasties Romā un 1983. Jā, gadā svinēja ārkārtējo svēto atlaides gadu, tādējādi iecīmējot 1950. Jēzus Kristus nāves gadkārtu. Bet šajā gadā daudz pasākumu tika organizēti jauniešiem. Svētais Lorenco baznīcā visai nopietni apsvēra iespēju organizēt kaut ko, kas nebūtu vienreizējs pasākums. Tie, kas tur darbojās, bija jaunieši un bīskaps Kortes. 1984. Gadā vairāk nekā 3000 jauniešu no visām pasaules valstīm pieņēma pāvestu uzaicinājumu uz pūpolu svētdienā ieradās Romā uz starptautiskajām jauniešu svinībām Svētā Pētera laukumā. Kopā ar daudziem bīskapiem, kuri iesaistīja jauniešus diskusijās, uz pasākumu ieradās arī māte Terēze no Kalkutas un brālis Rožē, kas bija kopienas tezēja dibinātājs. Kolizējā jaunieši gāja krustaceļu, bet Eukaristija tika svinēta Svētā Pētera katedrālē. Atsaucība bija milzīga, un vakarā pirms pūpolu svētdienas pāvests uzrunāja jauniešus. Kāds fantastisks skats ir redzēt jūs visus sanākam šodien šeit, kopā uz šīs skatuves. Kurš teica, ka šodienas jaunatne ir zaudējusi vērtības sajūtu? Vai tas tāpat tiešām ir, ka uz to nevar paļauties? Un Jānis Pāvils II jauniešiem no visas pasaules uzticēja simbolu – milzīgu koka krustu, kas vēlāk kļūs pazīstams kā jauniešu dienu krusts.
Nedēļu pēc jauniešu tikšanās ar pāvestu par pārsteigumu visiem pāvestu paziņoja par Pasaules jauniešu dienu pasludināšanu par regulāru pasākumu. Savā lieldienu vēstījumā Urbi et Orbi 7. Aprīlī viņš sacīja: pagājušajā svētdienā es tikos ar 100 000 jauniešu. Viņa entuziasma svinīgais skats atstāja manā dvēselē dziļu iespaidu. Vēlēdamies nākamajos gados šo brīnišķīgo pieredzi piedzīvot atkārtoti, un tādējādi uzsāk gadskārtē starptautisko pūpolu svētdienas jauniešu tikšanās organizēšanu. No jauna apliecina savu ticību tam, ka jaunatnē dodas grūts, tomēr aizraujošs uzdevums – mainīt tos pamata mehānismus, kuri veicina egoismu un savstarpējas piespiešanas politiku attiecībās starp tautām, kā arī jaunas sistēmas izveidi, kas virzītas patiesību, solidaritāti un mieru. Savā Ziemassvētku uzrunā kardinālu kolēģijai 20. decembrī pāvests atkārtoja savu uzskatu par to, ka pasaules jauniešu dienām nākotnē ir jākļūst par gadskārtēju notikumu. Kungs ir devis īpašu svētību šim tikšanās pasākumam. Tāpēc nākamajos gados pasaules jaunatnes dienas svinēšanu sadarbībā ar Laju padomi ir jāorganizē Pūpoles svētdienā.
Varbūt pēc visa, kas ir svarīgākais, ir, kas jāatceras, ir, ka pirmās jauniešu dienas oficiāli tika svinētas Pūpoles svētdienā 1986. gadā Romā un pēc tam atkārtoti 87. gadā. Pēc tam svinot regulāri ar divu gadu intervālu centralizēti ikreiz citā pasaules vietā. Pavisam jau ir jauniešu dienas ir notikušas 14 reizes, un 15. reize notiks Panamā pēc diviem gadiem. Un tagad paklausīsimies dziesmu pagājušā gada himnu jauniešu dienu.
Paceļu acis uz kalniem, no kurienes man glābiņš nāks. Palīdzība ir Kungā, jo viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Kad maldāmies pats meklē mums, savās rokās ceļ, savām asinīm dziedinā un jaunu dzīvi dot. Svētīgi tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems. Svētīgi žēlstību sāņēs. Ja kungs vainas mums nepiedos, kurš spētu pastāvēt?
Taču viņš piedod, un tāpēc arī mēs piedosim, kā viņš.
Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstību saņēs. Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstību saņēs.
Kungs dēlā asinīm izpirkā mūs.
Dēls nav visākāvā.
Jēzus ir kungs, mūsu ošķūks gās.
Lai to rauc pasaulē. Sveidīgi ir tie, jo viņi žēlstīgi saņēs. Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstību saņēs. Atmet bailes un uzsīries, savas rūpes kungam dod. Dzīvo apšās vēliesu, dzīvo kungs tavs ilgs. Svētīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlstību saņēs.
Mums studijā ir daži brīnišķīgi cilvēki, kuri ir speciāli atnākuši šeit, lai padalītos ar savu gūto pieredzi pasaules jauniešu dienās un lai iedvesmot arī jaunus jauniešus doties uz šīm dienām. Un varbūt pirmais jautājums būtu, kāpēc nolēmāt doties uz pasaules jauniešu dienām? Kas jūs pamudināja uz kaut ko tādu?
Sākumā man tas bija doties pretī kaut kam nezināmam, un tās man bija pirmās jauniešu dienas dodoties uz Parīzes jauniešu dienām uz Franciju, un tas tāpat kā ar sāceļojumu, tad es iemīlējos tajā jauniešu dienu būtībā, un tās tikšanās bija kā svētki, un jau nākošo reizi ilgojos nākošās jauniešu dienās, nākošās, protams, iespēja robežās. Jo tad, kad jau tas ir jālido kaut kur tālāk, tad mēs zinām arī, ka tās ir finanses vajadzīgas un, protams, arī laiks. Jā, tā kā tas noteikti ir tā vērts katram jaunietim pamēģināt.
Varbūt katrs var padalīties, kāpēc nolēma doties uz jauniešu dienām?
Es biju bijis dažās jauniešu dienās Latvijā. Un tad kaut kādā brīdī gribējos redzēt, kas notiek bišķiņ ārpusē, jo Latvija daudzās ziņās, arī šajā ziņā ir bišķi sāģi, kur nekas nenotiek. Un aizbraucot uz ārzemēm var redzēt bišķiņ multinacionālāku kultūru ar dažādākām pieejām un var redzēt to, ka var arī savādāk.
Sākumā man līdzīgi kā Lindai, kad braucu uz jauniešu dienām pirmoreiz 5. Gadā uz Vāciju, uz Ķelni, es vispār nesaprotu, kur es dodos, kas tas tāds jauniešu dienas ir, vienkārši Madonas draudzes prāves, Rihards Rasnicis savāca entuziastiski veselu autobusu ar jauniešiem, vienkārši braucu, tur būs daudz jauniešu un viss kaut kas notiks, būs interesanti. Bet kas tas tāds bija, es pilnībā neapzinājos. To es tikai sapratu tad, kad es nonācu tur un sapratu, kas tas tāds ir, ko tur dara. Un līdz ar to, pat nezinot, nevajag baidīties un vienkārši doties un ļauties. Un tad tu saproti, ka tad, tas ir kaut kas ļoti interesants un vērtīgs. Un tā kā Andris arī teica, ka liekas, ka Latvijā īpaši lauku draudzēs, es esmu viens jaunietis, vai kas tur nav vērtības un nekas. Bet kad tu saproti, ka tu esi tajās pasaules jauniešu dienās, ka tur ir vienkārši miljons vēl līdzīgi tev domājoši jaunieši, īstenībā tu nemaz neesi viens. Un tas dod tiešām tādu spēku un stiprinājumu saprast, kad esot pat viens lauku draudzē, tu īstenībā nemaz neesi viens. Tev pasaulē ir vēl daudz miljonu līdzīgi tev domājoši, un tas tāds spēks. Un tad tu tikai pēc tam apzinies, un tad ir tā vēlme, kā Linda saka, kā vienreiz tu iesāc, tā ir vēlme vēl un vēl doties, un līdz ar to tas ir ļoti skaisti, ka tevi šis arī pasākums spēja ievilkt.
Varbūt tie, kuri nav bijuši un nezin, kas notiek jauniešu dienās, varbūt sīki varat pastāstīt, kas tur notiek un kā vērts ir tur doties.
Man tā žēlastība, ka es esmu bijusi 7 jauniešu dienās, sanāk, jā, 6, jā. Es gribētu aicināt tiešām jauniešus, lai dodas uz šīm jauniešu dienām. Tā ir tāda svinēšana kopā. Tas būšana kopā vien jau tas ir vērtīga, kā tikko Guna teica, šī satikšanās un dalīšanās ar jauniešiem no citām pasaules malām, ar līdzīgiem uzskatiem. Tur noteikti arī dalīšanās, tātad arī grūtībās, gan draudzēs, gan dzīvēs. Kas ir vēl svarīgi šeit, jāsaprot, ka šos jauniešus pulcina pāvests. Un viņam ir tāda kā vēsts šiem jauniešiem, un man bija tas prieks, kad Jānis Pāvils II aicināja jauniešus, jo viņš arī to uzsāka. Es jums nevaru to aprakstīt, to nav iespējams izstāstīt. Man vienkārši pietika viņu redzēt, just to viņa to, no to jaunišķīgumu, kas no viņas sirds nāca, viņa lipa klāt un vienkārši gribējās priecāties un tad šo prieku pārvest uz mājām un turpināt dalīties ar to prieku. Un, ja mēs šādi to prieku padodam uz priekšu, tas ir tā kā nebeidzamā uguns, kas deg un deg, kā olimpiskā uguns. Ja? Un, bet katras jauniešu dienas, tāpat kā svētceļojums, nedrīkst salīdzināt, katram ir savs skaistums, sava vēsts, sava nozīme, un viņas ir atšķirīgas. Un tu tur iemācies arī paplašināt savas robežas, teiksim, jauniešu dienas, kad es biju Toronto, Kanādā, man iemācīja atvērties, jo līdz tam es biju tāds kompleksants jaunietis un man laikam pietrūka tā spēka tā kā atklāt sevī tās dāvanas un savus talantus, tāds nobijies jaunietis varētu būt vai varbūt nenovērtēts. Un šīs pasaules jauniešu dienas, tieši Toronto, Kanādas jauniešu dienas, man deva šo spēku atklāt sevi un talantu, un notika mana tāda pirmā piedzimšana, ka es ieraudzīju savu kalpošanu, savas dāvanas, un tas ir pateicoties tam, ka tur bija citi jaunieši, es ar viņiem varēju runāt, dalīties, un es tur nometu savus kompleksus un kritikas, ko es dzirdēju, par sevi. Un tāpēc es aicinu katru jaunieti uz šo pieredzi. Vienalga, vai tā būtu skaista pieredze, vai varbūt arī, nu, varbūt arī grūta pieredze, pieņemsim, kad mēs ar vīru bijām uz jauniešu dienām Spānijā, Madridē, tā pieredze bija mazliet savādāka. Un tomēr ir aicinājums izdzīvot to un palikt uzticīgiem tam, jo vienmēr Jēzus mums ir sagatavojis dāvanas. Nekad nav tā, ka mēs aizbrauktu un neko nesaņemtu. Tā nav nekad un nekur. Un mēs saņēmām vislielāko dāvanu. Tā bija svētā gara dāvana, tāda dzīvība, ko es nosauktu. Mums bija ar vīru grupa, kurā mēs labprāt tā tad bijām, slavējām, darbojāmies, bet mums pietrūka tā dzīvība. Un lūk, tieši esot šajās jauniešu dienās, mēs saņēmām to dzīvību, to svēto garu, lai var tālāk darboties. Un es taugļus. Un jauniešu dienās, kā arī teica Guna, ir šī kultūras pieredze, kas mūs arī bagātina. Un katram personīgi tur ir jāsatiek Jēzus, jo tas būtu muļķīgi, ja es teiktu, dodieties uz jauniešu dienām, tas ir forši stilīgi, jā, bet vienmēr savu uzdod jautājumu, kāpēc. Un tā atsaugsme būtu tāda, no pēdējām jauniešu dienām Polijā, mums jauniešiem ir, kas par jauniešiem ir aktuāli, viņiem ir vienmēr šī tieksme meklēt patiesību un tad tiekties uz augšu un arī pāvests Francisks pēdējās jauniešu dienās Polijā, viņš aicināja sapņojiet jaunieši un ar šo tiekšanos uz augšu, ar šo meklēšanu mēs meklējam Jēzu. Un lai šīs jauniešu dienas mums palīdz šo Jēzu atrast, šo uguni, tiešām šo uguni, kā pēdējo grib pateikt par to uguni, ir viņa tātad vārdiem. Jā, tātad mēs kristieši zinām ceļu, kas ved pie šīs svētās uguns, kas reiz iedegās un deg uz mūžiem, lai mūsos jauniešos vienmēr paliek šī uguns. Jo tieši mēs jaunieši, jūs jaunieši, kas klausties, un vispār jaunieši ir tie, ka šo uguni arī nes uz priekšu. Un tad viņi arī tālāk degs.
Paldies!
Kas ir tas, kas jūs pārsteidza jauniešu dienās un ko jūs varbūt negaidījāt no jauniešu dienām?
Pirmais, kas pārsteidza, ir tas, ka tie šie lielie daudzie cilvēku pūļi. Un tas, ka pasaules jauniešu dienās, man liekas, tas ir unikāls tāds vieta, veids, kā satikt cilvēks no visas pasaules, no visām kultūrām, no tiešām pasaules, no Āfrikas, no Austrālijas, no Amerikas, no Eiropas, Āzijas, un kad šajā ielā, ejot pa ielu, un tu saproti, kad tā kā draugs, tu jebkurā brīdī vari pieiet, sākt prasīt, sāk runāties, un tas nav nekāds šķērslis, kaut gan tu saproti, Latvijā esot, pieiet kādam pieturā kaut ko pajautāt, visi tā novērsīsies, nezinu, ko tu no manis gribi, bet tur ir tā atvērtība, un līdz ar to tas ir tas pārsteidzošais, tā atvērtība, tā tiešām, ka tu esi gaidīts, Un arī tajos lielajos pūļos, kad ir šie te sabiedriskie transporti pilni un tu nesaproti, kā tu ielīdīs iekšā, bet tas cilvēks, kad viņš negrūstās, bet viņš tiešām ar tādu mīlestību un mīļumu pret tevi atrodas, pret tevi izturas. Un tas tā interesanti liekas, kad esot šeit sastrēgumos, tā salīdzinoši visi tādi pīpina, neapmierināti, visi kaut kur steidzas, bet tur tieši tur tāds pat teikto modernā valodā action, tāda rīcība, darbība, ka tas ir kaut kas wow, oh, mums ir, un tad sabiedriskajos, kad Itāļi satiekas, un vai kāda Spānijas tauta, kad tie no skarstasinīgajiem, un tad sāk dziedāt, un kurš nu pārstatīs, kuru valstī skaļumā un atraktivitātē, un tas, man liekas, ir tas pārsteidzošākais, ka tu izej ārpus savas klusuma, miera, un tad tur cilvēki kūsā, viss notiek. Nu jā, un tā cilvēka atvērtība, izpalīdzība, un vēl pārsteidzošākais ir tas, kad arī cilvēki ģimenes uzņem tevi pilnīgi no svešas valsts, esot, piemēram, Sidnejā, Austrālijā, kad tu esi no Latvijas, un tev ģimene uzņem Austrālijā, nezinot, varbūt, kur pat īsti varbūt Latvija atrodas, bet cilvēki ir atvērti, un viņi nebaidās. Tas arī vēl tāds pārsteidzošākais, kad Latvija esot tev tā skatīsies tā ar aizdomām, vai es būšu ar mieru uzņemt kādu no Āfrikas. Bet tur esot, tas laikam ir tāds īpaša atmosfēra, īpašā tādā svaidījums nebaidīties. Un, jā, un tā kā ir ļoti, ļoti daudz lietas, kas pārsteidz, un tas tā kā šobrīd tādās ātrumos, kas ienāca prātā.
Vēl varētu teikt, ka jauniešu dienas guna tas tā kā piedzīvojums, vai ne?
Noteikti kā piedzīvojums, jo tas Austrālijas tāds, kad mūsu 20 cilvēku grupa vienkārši apmaldījās zilajos kalnos mūža mežos, kur bija domāts vienkārši stundas gājienā, mums izvērtās 5 stundu gājienā, un pateicoties vienkārši lūkšanām svētēm Antonam, ka mēs satikām vāciešu, kas pateica, jums vienkārši jāiet ir atpakaļ, jo ja jūs iesiet tālāk, tad jūs vienkārši iet apmaldīsieties un nekur tālāk netisiet, un tas brīnumainā kārtā, kā mēs vispār tikām ārā, tas man liekas arī tāda veida liecība, kad caur ticību, caur lūkšanu arī mūža mežos, ka tev pa labi, pa kreisi ir palmas un tā ir ziema, un tu nezini, vai tur būs kāda čūska vai ne, bet kad arī ir šī Dieva vadība pat visekstrēmālākajos apstākļos un situācijās.
Manā gadījumā ir tā, ka tas pirmo reizi bija pasaules jauniešu dienās. Es vispār nezinu, vispār man nebija idejas. Nu, man brālis kādreiz bija braucis uz jauniešu dienām, bet pašai man nebija tādas idejas. Tur jātur teica, ka ļoti daudz jauniešu tiksies un tā. Es jau biju gatava tur uz tādiem gadījumam tiešām piebēst, ka tiešām tā bija, kad to mīlestību un to sirsnību jūti no visām pusēm, jo arī ejot pa ielu, ar tevi tur sveicinās un aktīvi un prasa. Tad arī pieņemsim, kā patika tas, kā citām valstī, pieņemsim, ar ko asociējās Latvija. Pieņemsim, tur tas pats, tas slavenais Kristaps Porziņš, tur arī saka, no kuras valsts tur esat Latvija. O, jā, Kristaps Porziņš, un tā. Jā, tas arī man patika, un vēl ko es nebiju gaidījusi, kad pirmajā sagatavošanas nedēļā mēs bijām tādā pilsētā Ļubačovā, un arī tur tur bija visi tik ļoti atvērti un sagatavoti, jo arī tās viesdīmenes uzreiz tik jaukas pret tevi, visu tev dod, to atnāc pēc garas dienas, tur visi lielā programma, tur 22-23 atbrauc mājās, un tev vēl tur barvo un vēl ar savu labsirdību. Tas tiešām tā mīlestība, ko mēs saņēmām no viņiem, un tas tiešām bija tāds liels Dieva klātbūtne un piedzīvojums.
Un tik ļoti tā, ka sirds pateikt vienu lietu, priekš mums visiem atgādināt, ka dažreiz, nu, mums svarīgi tur būt, tas ir svarīgi, protams, gūt šo piedzīvumu, bet dažreiz izrādās, mēs esam vajadzīgi tai vietai, kur tās jauniešu dienas notiek, jo, piemēram, cik vien īsti mēģināšu izstāstīt gadījumu no mūsu Polijas jauniešu dienu pieredzes, mēs tāpat kā visi latvieši taisījāmies uz latviešu katehēzi, un mēs izplānojām ceļu, un maršruts bija zināms, bet lūk, tā Dieva ceļi ir tik neizdibināmi. Izrādās, mēs bijām vajadzīgi, lai poļu meitenes, poļu jauniešu paaicinātu šīm jauniešu dienām un pareklamētu par to, kas notiek viņu pilsētā, viņu valstī. Un tas notika tā, ka mēs novirzījāmies vispār no maršruta, un mēs aizbraucām uz Polijas, var teikt, otru galu, bet tur mēs bijām ļoti gaidīti, jo tur tiešām nekad vēl nekas tāds nav bijis. Viņiem bija tukša māja, ne krusteņi, nekādas pazīmes, ka viņi vispār Dievu pazītu. Un mēs lūgt ar tādu vienkāršību, vienkārši devāmies pie durvīm un viņi mūs ielaida, bet mēs viņiem pastāstījām, kas notiek, un tādā veidā aicinājām uz šīm jauniešu dienām. Un arī tā ģimene, kas mūs uzņēma, bija ļoti interesanti, tas nevarēja tāpat vien notikt. Viņiem vispār bija paredzēts atvadinājums, bet viņi pēdējā brīdī par labu jauniešu dienām pieteicās, kā brīvprātīgie paņemt mūsu jauniešus, kur tātad izguldināt. Un interesanti, ka tie bija jaunieši, kas piedzīvoja pašu pirmo jauniešu dienu sākumus. Viņi mums pat vēl rādīja melnbaltās bildes, un tas bija vienkārši tiešām neaizmirstami. Un tas bija tas arī pārsteigums, ko var baudīt un negaidīt, ka visu nevar zināt, kas tevi gaida, un arī nevienmēr tu būsi tas, kurš saņems, bet tu jābūt gatavam, ka tu arī būsi tas, kurš dos.
Skaista pieredze. Paldies par padalīšanos. Un vai mums, kāds bija sajūtas atrodoties tik lielā cilvēku pūlī, un vai jums katram negadījās vienam pašam no savas grupiņas nomaldīties, un ja arī gadījās vai atradāt, un cik ātri?
Jā, man bija tā, ka par to vienatnību, tā bija, kad es atdalījos no vienas grupas, ne, man tā nebija, jo pašā, kā es aizbraucu vispār uz jauniešu dienām, bija tā, ka es vispār, man bija iespēja braukt uz jauniešu dienām, bet es ļoti negribēju braukt vienu. Tā kā, protams, tur no Jelgavas organizēja grupu un tā, bet es ļoti, ļoti negribēju braukt vienu, kā, nu, bez kāda cilvēka. Un tad bija, es biju aizbraucis nometni Campo Jēzus, un tur atradu, nu, mēs jau bijām kadri jau kā draudzenes, un ar vienai meitenei pastāstīju šo iespēju, viņa tā, bet baigi labā ideja, aizbraucis mājām, zvanu man saka, kurā tad tur jūs datumā aizbraucat, nu, tur pieraksta mani arī, un tad mēs tā divi tā aizbraucām, un sapratām, ka mēs neatdalīsimies, jo tas tiešām tas lielais pūlis, bija tik ļoti liels, un tā kā tas, nu, negribējās pilnīgi atdalīties, jo, nu, grupa mums arī bija vienota, un tiešām, bet, nu, jā.
Varbūt kādus domu grauds jūs esat paņēmuši katrs priekš sevis no jauniešu dienām, ko atceraties, un tie ir jūsu vārdi, ko esat dzirdējuši, vai ka Dievs ir jūs uzrunājis caur to, vai pāvests?
Mīlestība. Tiešām mīlestība un tā vienotība, kā Guna teica, ka tu neesi viens. Tu neesi viens, tev ir Jēzus, tavs labākais draugs. Viņš arī tevi to izkārto, lai tu tur esi, bet arī tas, ka tev Dievs devis draugus. Un iepazīsti daudz draugus, un kas var, tas patur kontaktus un draudzējas arī sūtot ēpastu, sarakstoties, kas var jau apciemo viens otru, kas vienkārši atcerās kā skaistākās atmiņas un pateicis par to mīlestību noteikti un iedrošina tālāk uz priekšu dzīvē. Jo mēs katrs zinām, ka nav tā, ka visu laiku ir tikai jauki, mīļi, skaisti, ir arī savas grūtības, jāiet cauri, un tas lielu dod tādu spēku, tu paskaties atpakaļ, un tu redzi, cik daudz tu esi saņēmis, un tā tu arī vari dot. Tās atmiņas īstenībā ir neizdzēšamas. Jā.
Jā, papildinot Lindu ir par šo mīlestību, tad viennozīmīgi tā ir vienotība dažādībā, un mēs esam katrs dažāds jau kā cilvēks unikāls, bet kur nu vēl ir tauta, kultūra, valstis, un viennozīmīgi šī vienotība, ka mēs spējam būt vienoti Jēzus klātbūtnē, kad Jēzus šie sakramenti, kas ir tas, kas mūs vieno, un pat esot no citām valstīm, tu saproti, tu esi 2 miljonu lielā laukumā, un mēs vienkārši visi vienoti svinam kaut ko vienu, un lūdzam kaut ko vienu. Tas pat nav kaut kas, bet tas jau konkrēti Jēzus un konkrēti šī dzīvā persona. Un tas ir tiešām tāds fantastiski un pat unikāli vienoties šajā dažādībā.
Vēl es gribētu tādu novēlējumu pateikt, jaunieti, tu, kas klausies, vispirms tiešām meklē Jēzu, atrodi viņu un esi laimīgs ar viņu, lai tu vienmēr būtu kā iemīlējies viņā no jauna, jo es gribētu pateikt to, ka tajā visā, ko mēs te runājām, izbaudi tās jauniešu dienas, vienalga, vai tas ir Latvijā, vai tās ir šīs pasaules jauniešu dienas, esi tu pats, jo tu esi ļoti vērtīgs, un tas, ko tu teiksi, tas būs ļoti vajadzīgs dzirdēt kādam, un priecājies, tiešām saņem daudz prieka, dziedi, dejo, ļaujies, jo mēs latvieši, zinām, mums ir tāda mentalitāte, mēs esam ļoti kautrīgi, un tā, bet īstenībā mēs aizmirstam, ka mēs arī esam tā dāvana otram, mēs esam vērtīgi, tāpēc tiešām dziedi, dejo, ja vajag trako tur uz tās ielas liecini, kas ar tevi labs tavā dzīvē notiek, tas būs pats labākais, ko tu varēsi dabūt sev un citiem.
Paldies, un es arī teikšu paldies mūsu viesiem, jo kā vienmēr laiks ir ātrāks, un šo raidījumu mēs noslēgsim ar Panamas jauniešu dienu himnu, kurā teksts ir no Lūkas evaņģēlija. Bet Marija sacīja, Lūkas esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Un arī tad nobeigsim ar šiem vārdiem šo raidījumu un pateiksimies visiem mūsu viesiem. Ar jums šodien biju es, Zane,
Brigita,
Guna,
Marija,
Rūta,
Andris,
Linda.
Paldies, svētīgu vakaru!
Que venimos hoy aquí desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según
tengan miedo de llevar. Savu vardu,